Mæturinn avvirkar umhverfið. Umhverfið í hessum hansparten verður eisini avvirkað av hvað fólk vilja hafa eta. Ein stóru partur af burgarunum sum vera seldur í USA úr kjöti úr Mið-Amerika. Her verður regnskóvur högtur og í stegin verður bætlendi til neitt. Onkur hefur roknað út að fyrir hvern burgara við 230 grammun af neitakjöti úr Mið-Amerika hvarfa 18 fermetrar av regnskóvi med alla. Rúkidömi í USA kan så stað avviska umhverfi í öllun heimspartinun og kannski öllun heiminun. Myndin, í Los Angeles og her leir fyrir motorvegir í hópatali í allar attr. Allir hessi bílar elva til olvarsama luftdolching.